Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izlerlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev'len haberler gündelügü. Berdi Muhammedov Türkmen avada sapar ediyer. 21. fevralda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov eş sapar bilen Türkmen avada vardı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Anlı Uli Sevit'ten haber verdi. Prezidentin safarı bilen bağlılıkta velayetin administrativ merkezine köçeler yapıldı. Hopsuzluk güçlendirildi. Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi safarın çayaklarını Berdi Muhammedov'un Türkmen avatta uğurulup ulanılmağı verilecek metcidin açılış tavarasına katlaşmağına karışılayanlığını haber verdi. Yatlasak fevralın başında Azatlık Radyosu'nun haberçileri Türkmen avadın köçelerini cemaat hocalığının işgarlarının arasasılık işlerini geçiriyen nevarada haber veripti. Sonra Türkmen avadın köçelerini cemaat hocalığı idaralarının işgarları köpçülüklüğün yağdaydı arasasılık işlerini geçirip haşalotları çaptılar ve yoğurlardı beceriş işlerini geçirdiler. Bu işlerin çayını bir taraflık köşedinin uğruna köp katlı binaların yol tarafını yokortunun aşağına çenli ak renke boyadılar. Köçenin uğruna ışıklandırış sütünlerine çıralar çalsırıldı. Suç uydurumlar araştırılıp olurdakı neyasazlıklar düzüldü. Bu işleri velayetin Sakar, Sayat, Halaç, Farab, Ferdarabat ve Karaşırlık etraplarından hem hocalık işgarları çekildi. Şol bir vaqtın özünü prezidentin levave etcek safarı bilen bağlılıkta Türkmen avatta sonku 2 hepte uğrak vaqt ver hopsuzluk güçlendirildi. Devlet metbuatı prezidentin şu gün Türkmen avada ediyen safarı varada henüz haber vermedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Levap velayetinin idari kerhanalarının işyerlerinden goloyda geçirilecek bağ ekmek çeyresi için 70 manattan 100 manada çenli pul yığınılıp başlandı. Bu vaka Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un 2020 yılda yurtta 10 milyon düyüp bağ nahalının ekilmeği varadakı kararı gol çekmeğinden 2 hepte gowrak vaqt soňa gabat geldi. Häzir Levap'ın etraptır şehirlerindeki büdjet işyerlerinin tas ählisinden şolsandı, Türkmenabad'ın un zavodunun ve mekteplerinin işyerlerinden Sayet Etrap Keselhanasının ve Ova sağlık öylerinin lukmanlarından bağ ekme üçün pul yığınalyar. Onun möçörü her edarada dürlü dürlü olup, ol 70 manattan 100 manada çenli ütgeyar. Bu pullar edara yolbaşçılarına tavşırılyar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertinde sohbetteş olan habarçı 19. fevralde gurrun berdi. Adatlığın habarçısı bilen gidliğinlik şertinde sohbetteş olan büdjet işyerlerinin enşemesinin sözüne göre, edara kerhanaların yolbaşçıları bu seri işlerinin bağ ekmek çaresinde edilecek çıktacılara şolsandı bağ nahallarını, pilleri ve bedreleri satın almağa sarp edilecek dığınay diyarlar. Şeyle dolar işyerlere şuyl bağ ekmek çaresinin koşadırna içinde arkadağın üns merkezinde bolacaklığını ve ona ehli büdjet işyerlerinin katnaştırılacak dığını hem belli yerler. Yönü çarenin anı kayısı tenede geçirilecek dığı varada hiç sat aydılmayar. Adatlık radyosu yukarıda aydılanlar varada değişli Türkmen resmilerinden şolsandı Levap velayet hakimliğinden komentari alıp bilmedi. 31. yanvarda Prezident Berdi Muhammedov şuyl yurtta 10 milyon deyip bağ nahalını ekmek varadakı kararı gol çekti. Türkmen Devlet Haberler Agentliği bu kararın Milli Tokoy Programmasının çeğinde yurdu bağı bosanlığı övürmek ve onun tebiyatını baylaştırmak maksadından uğur alyandığını haber verdi. Sonku bir neçe yılda Türkmenistan resmi malumata göre her yıl 3 milyon bağ nahalını ekerdi. Tede karar bu yıl 7 milyon bağ nahalının önkü yıllarda kagarandı, köp ekilecek dığını görközü yer. Şonu Adatlık Radyosu ile anonimlik şertinde sökütteş olan sinçiler, iktisadi kıyınçılıklar devam ediyen vaktinde bağ ekmek oyuncu edilen bu ulu böküşün sebebinin düşündürülmeyendiğini aydıptılar. Şol bir vaktte önki yıllarda volşayalı ekilecek bağ nahallarının satın satın alınacak yerleri bu kararı durmuşa geçirmek näçe tirişde düşçöktü ve munun nämeniň ýa-da kimleriň hasabyna amala aşyrylacakdy aýdylmady. Adatlyk radiosu bag nahallaryny satın almak üçin büdjet edaralarynyň işärlerinden mejburi meýletin pul ýönelişi hakynda indi bir näçe ýyl bäri habar berip gelýär. Adatlyň yerli habarçylar bilen söhbetde şolýan büdjet işärleri bag ekmek bilen bagly salynýan bir kanun salgytlardan bidar bolunduklaryny gurrun berýärler. Ýöne olar özlerinin işten çıkarılmaktan korkup bu pulları vermeye mecbur olyandıklarını aydiyarlar. Türkmenistan'da son kıyılarda büdjet işyerlerinin dürlü işler şolsandı, şuunur, ekmek, çürtüm ve yığım, yüpek kurçuğunu yetiştirmek için pul yığınamak adatı bir daha da övrildi. Bellemeli yeri bu tutumlar aylıkların giyicigen, bankamatlarda nalt pulun köplünç taptırmayan, adık ve derman baharlarının iyidir derli gımmatlayan hem de manadın hümmetinin aşağı kaçayan mahalında yığınalyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Goloýda ministr berlenen Serdar Berdimuhammedow jemgyýetçiligiň ünsüne hödürlenýär. Türkmenistanyň döwlet hiçliginä media we medpugat serişdeleri prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň halkara saparlary barada habar berýär. 20 fevralda Tadahanyň habar bermegine görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Senagat we gurluşyk önümçüligi ministri wezipesine täze berlenen Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyna türkmen wekilyeti Russiýa Federasiýasyna iş saparyna bolýar. Türkmen wekiliyeti Küçü Berdimuhammedow'un yol başılığını 18-20 fevral aralığını Rusya'nın Sankt-Peterburg şehrine oldu. Bu saparın çayaklarına Serdar Berdimuhammedow Sankt-Peterburg'un gubernatori Aleksandr Beglov filan duşuştu. Tadıhanın mağlumatlarına göre taraplar duşuşun devamını kuruluşuk ve fenağat ulumunnakı katnaşıkları işçenleştirmeyi, ödara hizmettaşlığı putolondurmağı masdağat ediptir. Türkmenistan'ın fenağat ve kuruluşuk önümçülügü ministri Serdar Berdimuhammedow'un Sankt-Peterburg'a saparının çayaklarına iki taraplayın resmi namaların bir neçesine kol çekildi deyip Tadıha yazar. 13 fevral Beglov Aşgabada safar edip prezident Berdimuhammedow bilen duşuşupdy. Türkmen medpugaty Serdar Berdimuhammedow'un ýolbaşçylygyndaky Türkmen wekiliýetiniň 17-18 fevralda Russiýa Federasiýasynyň çägindäki Tatarstan Respublikasyna safar edip Tatar prezidenti Rustam Minnikhanow bilen duşuşanyny habar berdi. 7 fevralda prezident Berdimuhammedow ogly Serdary Türkmenistanyň Fenagat we Gurluşyk Önümçüligi ministri wezipesine bellädi. Ondan ozal 17 iýun 7 fevral aralygynda 7 aýdan Gowrak wagtyň dowamyny Küçü Berdimuhammedow Ahal vilayetine ýolbaşçylyk etdi. Ol Ahal vilayetine ýolbaşçylyk eden döwründe bu vilayet türkmen mediasynyň habarlaryna görä paýta we buğday plan borçnamalaryny artygy bilen ýerine ýetiripdir. Galiberdi prezidentiň oglunyň Ahala ýolbaşçylyk eden döwründe vilayetiň çägine ýerleşýän Göktepe etrawy ýurtdaýyň ýokary netije gazanan etrap diýip ikrar edilipdir. Hemde bu etrawy 1 million dollar möçberine pul bayrağı berilipdir. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow soňky 3 ýyl goly wagtyň dowamyny ýurdun mezlihine we daşary siýasat edarasyna dürli ýokary wezipeler şeýledi. Siýasy nukdaýy nazardan ýurtda iň esasy welaýet bolan Ahal welaýatyna häkimlik wezipesi ynanyldy. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy wagtal-wagtal prezidentin oglunyň ýurtda täze gurulýan deskalaryň açylyş dabaralaryna ýa-da olaryň düýgüni tutuş dabaralaryna gatnaşyşyny görkezýär. Siýasy synçylar 38 ýaşly Serdaryň ýurdun döwlet başçylygy wezipesine taýýarlanylýanyny aýdýarlar. Halkary hukuk guramalary Türkmenistanyň awtoritar häsiýetde dolandyrylmagyny tanqid edip gelýär.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýär. Iňňan goşagady üçinçiligi hapaçylyk ýaşaýyş şertleriniň ýaramazlygy gullukdaşlar hem ofitserler tarapyndan kemsitmelere we paraxorlugy sezewar edilmegi harbiýlaryň öz sözlerine görä şu günkün türkmen goşunundaky problemalaryň diňe käbirleridir. Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň mayor derejesindäki ofitser Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolup, Mardaky harbi bölümleriniň birindäki ýagdaý barada gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä gulluk edýän bölümünde ýaramaz adyk iň uly kynçylyklaryň biri bolup durýar. Oşunda ähli naharlary daýlanan etden bişirýärler, etkerleri Braziliýadan getirilen doň et bilen naharlaýarlar, harby bölümleri şonuň bilen öpçünedýärler. Şol eti näme dogry saklaýan bolmaklary mümkin, onuň ýakymsyz iýisi uzakdan duýulýar. Bu etden etkerleri hem palaw, hem çorba, hem de makaronyň gapdalynyň buglap berýärler, diýip habarçymy ofitseriň aýdandyryny gürrüň berýär. Ofitseriň söýlerine görä etkerleri metke ýağı görmeýärler, olara margarindan başga zat berilmeýär, içmäge çaý ýa-da ýandygy gaýnadyp çaý edip berýär. Öňler kakadylan miýwelerden kompot berýärler. Indi kompot edine arzuw edýämeli. Çaý ýa-da ýandakdan gaýnadylan suw berýärler diýip ofitser gurrun berýär. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ofitser esasy problemalaryň arasynda medisina hyzmatlarynyň aşy pesligini hem aýratyn belläp geçdi. Rotanyň medisina bölüminde ýagdaý iňňän gözgeýni, dermanlary we ilkinji zerurlukdaky medisina ferişdeleri ýok. Bar bolan ýeketäk derman ýok. Ony kelle agyrdan hem aýakdaky giýjelikden hem we bedendäki durly agyrlardan hem ulanýarlar. Ketelen eskerler dermanlary öz hasabyna satyn almaly bolýarlar diýip azatlygyň gurrundyş aýtdy. Onun sözlerine göre aktual problemaların yeni biri eskerlerin egin eşiğine degişli. Giyimleri yamap, giymek adatı bir yağdaya örülüptür. Etkerlere verilen giyimlerin hili öğrenpet, onu bir gedek yuvanından son soruyar, değiller de hem beylikli yerlerde yırtılıyar, yamap giymeli oluyar. Etkerlerin gündeki giyimleri yılda iki gedek çalışırlıyar, ona çenli etkerler kulluk borçlarını yamalan giyimde berza ederler deyip adatlığını sökvet dışaydar. Üstesine Türkmen Harbiyatı'nın sözlerine göre, koşundaki kulluk şartları ofitserler için hem amatlı del, ofitserlerin orta çaylığı 3000 manat, harbiyelerin en çemeti kriyin alınan caylarda yaşayarlar. Köp halatlarda harbiýlaryň maşgalalarynda diňe maşgala başy işleýär. Her aýda biz ordun gün görýär. Köp ofitserler we kontraktonçy gullukçylar kriň alan jaýlarda ýaşaýarlar. Olar jaý üçin iň adynan 300-400 manat çykda jederler. Maşgalanyň adygy üçin 2000 manat gider diýip harby aýtdy. Onuň sözlerine görä käwirler millik işläp hem özleri üçin adyk geçirýärler. Azatlyk radiosy goşundaky problemalar barada resmi maglumat almak üçin Gorunmak ministrligi bilen habarlaşmagy synançdy. Emma bize harby resmilerinden pikir almak başartmadı. Türkmenistan'ın hekimetleri yaraqlı güýçlerdäki problemaları resmi taýdan tasdiklemeýärler. Kararsyz habar beriş serişdeleriniň berýän maglumatlaryny kommentirlemeýärler. Şol bırakta da goşunyň maddi üçünçülügine döwlet tarapyndan uly üns berilýänligini ýalan ederler. Türkmen prezidenti harbiýlerin ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak şol sanda olar üçin jaý gurup bermek planlaryny ençeme gerek mälim edipdi. Türkmen goşundaky aýrylan şertler, kemsitmeler, eskerlere sütem edilmegi we olaryň gulluk wagty helak bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň fonunda Türkmen häkimetleri goşuna esker çekmek goýunça işlerini güýçlendirýärler. Soňky ýylyň dowamında eskerlige saglyk taýdan ýarawsyz ýaşlaryň kanikul döwründe öýlerine daşary ýurtlardan barýan studentleriň şeýlede okuwyny tamamlamadyk mekdep okuwçylarynyň dowr bilen goşuna alynmagy bilen bagly ýagdaýlaryň onarçasy boldy.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Türkmen prezidenti habar tüýüsi değişmeleriň baş temasyna öwrülip barýar. Ýöne Rus diline satiriki saytlar, şol sanlı xabar tüyüklü çeşmeler, onlarca Rus blogger öz dörüdücülüğünü Türkmenistan'dan barxa yığcım ılxam alıp başladı. Bu geçen Tomuz Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un HBO kanalını John Oliver'ın Comedy Central'da Trevor Noah'nın satirik epleşiklerine baş tema öğrülmeğinin izyanı hafı güçlönü. Yılın başında Rusya'nın devlet televizyonuna Veçerni Urgant değişme gepleşiginin alıp parçası Ivan Urgant Türkmenistan'a ağdadı. Türkmen prezidentinin DJ'lik okuyupları varadakı değişmeleri bilen tomoşatçılarını güymedi. Yatlasak Türkmen prezidenti tada yılın ön yanı geçirilen bayramçılık çaresine DJ'lik etti. Hükümet resmilerine tanf ettirdi. Yine sonku yılcımlaşan satiriki çıkışlar hususanlı Panorama.pap adlı havar tüyüklü satire saytına Türkmenistan ve onun prezident hakta çap edilen havar tüyüklü değişmeler görünüşünün hakikate vabot gelmese de Türkmenistan'a ve onun liderine ünsü çekiyar. Dünyada koronavirus dowlu dowam edýän wagty 17-nji fevralda bu sayt virusa ýolugun Almaty atly türkmen aty we onu prezident Berdimuhammedow'un bejerişi barada habar tüýüklü değişme ýaýratdy. Maglumata görä paýtagt Aşgabatda syýahatçylary şäheri aýlaýan Almaty atly at dünýäde koronavirus ýokuşyň ilkinji we ýeketäk bedewdir. Atın temperaturası 40 gradusa çenli çıkı veren son yurdun sağlık ministerliği doğulu düşlüdü. Yağdaydan haberli olan prezidentin atın tövürevini 2 saat tövürevi gezmelemegi koronavirus yokuşun atı sağaldıptır. Beýleki bir habar tüýsi değişmede 10 töwereg betniýetli hüjümçüni prezidentin haly bilen urup howp serpikdiriş aýdylýar. Ýene bir maglumatda onuň programmaçylyk goýunça geçirilen milli çempionatda ýeňiji bolşy, beýleki maglumatlarda onuň bitcoin-i esaslandyryşy hemde edebiýat goýunça Nobel bayrağından ýüze urmagy barada degişliýär. Habar tüýsi değişme saýtyndan ýene bir käbir söz başlar. Türkmenistan milli däp desturlara esaslanyp gyda ýurtlarynyň aýallaryň sumkolarda daşalmagyna ruhsat berilmegini sorayar. Türkmenistan liberallaşmanın çäklerini ayarlara tigir sürmegi qadagyn etdi. Yöne elbette bu maglumatlar görnüşünden hakikati gavat gelmeyar. Türkmenistan Büyük Britaniyadan 10 000 tonlu çäge satın alýar. Lewapda ýaşy 40dan aşan erkek işgärlerden çal taşly bolmak talap edilýär. Türkmenistanda gara we garamtyl renkli ulaglar gadagyn edildi ýaly söz başlar bolýan. Habar tüýsi değişme saýatlaryny näl halkara habar çeşmelerini, şol sanly olaryň käbiri BBC ýaly habar saýatlaryna Türkmenistan barada çykýan habarlaryň söz başlarındandyr. Türkmenistanyň döwlet metbuaty bolsa öz başyna bir dünýä. Hormatly arkadaşymyz ulugy täzeden işläp düzdi, sebäbi ol ýaşlykdan velosiped söküp düzýärdi. Hormatly arkadaşymyz karate oýunçy 10-njy danyň eýesidir. Ol nişananyny bir saparda mergenledi. Hormatly arkadaşymyz nowatdaky kitabyny ýazyp tamamlady diýip prezidentiň ýazanyny gaýdylýan 52-nji ýa 53-nji kitaby barada habarlary bermegi. Türkmenistan'a sinçilere göre hiyal bilen hakikati saygarmakta adamları gümürtüklüğe mecbur ediyer. Yurtta bolyan vakaların hem de olur varadak havarların sinçilere göre patarraklığı yurt varada halkara cemiyetçiliğini de hiyal bilen hakikatin arasındaki bulonçokluğa sede var ediyer. Çeycin harpuktan saylanmağını kıyınlaştırıyar. Halkara hukuk kurumaları Şovsan'ın Human Rights Watch Türkmen hükümetini adam hukuklarını defelemekte tankid ediyer. Yurtta erkin metbuatın boğuluşu adamların hareket azatlığının berk çeklendirilmeği ve beyleki hukuk kemsitmeleri varada hasabatları çap ediyerler. Halkara hasabatlarda Türkmenistan söz azatlığı boyunca Demirgazyk Koreya dengeliyer. Yönü Demirgazyk Koreya diýilende köplere görä harby paraddan geçirilýän tanklar, soluk güdli harby wasa adamlar we çal sahna adamlaryň gödeňine janlanýar. Türkmenistan diýilende bolsa köplere görä aýdym aýdýan, saz çalýan ýa-da DJ-lik edýän wagty hoş prezident gödeňine janlanýar. Türkmenistanyň halkara jemgyýetçiligine dören keşfi Berdimuhammedowyň sahnadaky keşfi bilen berk baglanşyklydyr. Hukuk guramalarynyň Türkmenistan barada hasabatlaryna näçe adamyň habarlydygy mälim. Nälýöne Türkmenistan we onuň prezidenti barada efire giden degişli satira gepleşikler häzirä çenli diňe YouTube-da jemi 12 million töweregi tomoşaça ýetirilipdir. Bu san Türkmenistanyň ýylat sanynyň tas 3 essesidir.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tiltim işläp başlandyň soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tiltim arkaly ugradylan maglumatlary asla ýazylyp bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýuridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Söhbetleşdi üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýuridik ullukları kenik hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsiňiz däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowuk geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu sebepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çatlandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bile Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, şortanda yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalan Lertiniz.
Gepleýär Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. 21-nji fevralda Iranlar ýurdun parlament saýlawlarynda ses berýärler. Saýlawlarda dalaş edýänleriň ählisi aşy islamçy ruhanlar tarapyndan gözden geçirildi. Munyň netijesinde reformaçy we aram dalaş şäherleriň müňlerçesi saýlawlara goý berilmedi. Iranyň gorawçylar geňeşiniň konservativ ruhanlary umumy hasapda 7148 dalaş şäheri ikrar etdiler. Geňeş 290 orunlyk parlamente dalaş etmekçi bolan 9000 töweregi Iranlynyň arzasyny reddetdi. Iranyň Gorawçylar geňeş tarapyndan dala şäherligi kabul edilmediklerin arasında ýurdun möhleti tamamlanan parlamentiniň 90 agzasy hem bar. Olaryň köpüsi aram we reformaçy kanun çykarjylar hökmünde tanalýardy. Ses berilişikden bir gün öň Birleşen Ştatlar Iranyň gorawçylar geňeşiniň 5 resmisine garşy sanksiýalary girdi. Bu resmilere saýlawlarda dalaş edýänleri gözden geçirmek tapşyrylypdy. Bu 5 resmi dala şäherleri saýlawlara gatnaşmakdan mahrum edendi we Iranlaryň erkin we adalatly tes bermegini reddedendigi üçin Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna tedewar edildi diýip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň Eýran boýunça ýürütme wekili Brian Hook aýtdy. Sanksiýa girdilen resmileriň arasynda gorawçylar geňeşiniň sekretary aşa konservativ ruhany Ahmet Jannati hem bar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Jannati ýaly ruhanlaryň Eýranyň halkyny soňky 41 ýylyň dowamında hakyky saýlawlardan mahrum edendigini aýtdy. Birleşen Ştatlar tarapyndan sanksiýa girdilen Iran resmilerinin biri özünün ABŞ'nın qara sanuna qoşulunu buyson yandığını aytdı. Halkımızın düşmanının bize qarşı sanksiya girdmeyi bizi beğendirdi. Men Amerika tarafından özüme qarşı sanksiya girdilendigine buyson yarın deyip, Iran'ın devlet teleradio kampanyası irip, yurdun qorawçylar geňeşiniň metbuat vekili Abbas Ali Kathodayın sözünü titirledi. Saylaw uçastıkları yerli vaqt bilen ir saat 8'de açılıp olar 2'nin 6'da yapılarlar. Iran'da bir hep de devam eden resmi saylaw kampanyası 19-njy fevralda tamamlandy. Häkimetler ses berişlikden bir gün öň, ýagny 20-njy fevralda dymyşlyk gününi ýylan etdiler. Gorawçylar geňeşi Iranyň ses bermäge hukukly 58 million ýylatynyň azyrynyň 50%-niň ses bermäge gatnaşmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Olar ýurdun 31 welaýatyndaky saylaw uçastyklarynda ses berýärler. Biz öňmizdäki saylawlara ýylatyň gatnaşyk derejesiniň gow boljakdygyny çaklaýarys diýip gorawçylar geňeşini Metbuat vekili Abbas Ali Kathodayi 19-njy fevralda eden çykyşynda aýdypdy. Iranyň resmileri 2016-njy ýylda geçirilen ýurdun mundan ozolky parlament saýlawlaryna ýylatyň 60%-niň gatnaşandygyny aýdýarlar.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulmurady. Awganistanyň prezidenti wezipesine Muhammed Eşref Gani 2-nji möhlete saýlandy. Awganistanyň garaşsyz saýlaw komissiýasy prezident Ganiň 50%-dan köprek ses alyp ýeňiş gazanandygyny eglan etdi. Ýöne onuň bilen saýlawlaryň jenjelleri tükenmedi. Awganistanyň milli bitigi hökümetiniň baş dolandyrjysy doktor Abdullah Abdullah saýlawlarda özüniň ýeňiş gazanandygyny ma'lum edýär. Saýlawlaryň netijesinin belli edilmeginden sonra dören tartışıklar Afgan Türkmenlerine de öz tesirini yetirdi. Kabir Türkmen vekilleri Prezident Muhammed Eşref Gani'ni kol diyar. Kabirleri olsa Doktor Abdullah Abdullah'ın himayet ediyar. Doktor Abdullah'ın taraftarları Emirgazık Afganistan'da protestlere geçirip başladı. Gönü onun protest değil de Abdullah'ın yeniş kazanına halkın kurmayan şadiyarlıklardığını Doktor Abdullah'ın maslahatçılarının biri Muhammed Sadık Sadık aytti.
Halklarım beginjinden jeşin gurap daktar Sayyid Abdullah kutlu mübarek bolsun diýip
doktor Abdullah Abdullah hemme taraplary öz içine alýan hökümeti guryandygyny bildirdi. Abdullah'nın ministerler kabinetiniň düzüminiň üstünde hem işlenilýändigini Muhammed Sadık aýdýar. Saýlawlarda uly geremde galplyklaryň bolandygy aýdylýar. Öz başda saýlaw komissiýanyň kararyny prezident Ganiň garşydaşlary reddetýär. Saýlaw komissiýanyň iglan eden netijeleriniň kabul ederlikli däldigini Muhammed Sadık Sadık aýdýar.
Ebul Kemusyň intihabatyň eden hyýanatyny hiç kim, hiç halkam kabul etmeýär.
Şonuň üçin biz öz hakymyzy soraýarys. Doktor Abdullahyň saýlawlarda halkdan alan sesleri arasadyr diýip Muhammed Sadık aýtdy. Prezident Muhammed Eşref Gani'nin taraftarları olsa saylavların azad erkin geçendiğini aydiyar. Prezident Gani'nin saylav toparının ağzası senatör Muhammed Enver başlığın aytmağına göre Gani halkın sesi bilen prezident saylanıptır.
Muhammed Eşref Gani 50.64% alıp Afganistan ikinci devre prezident saylandı.
Президент Қанайның Түркменстан біленім қоғатнышық сақлияндығыны сенатор Мухаммед Энвар Башлық білдірді.
Біздің қоңшы дәулеттер мүлі құсысын Түркменстан дәулет мүлі бірінші арағатнышыға ашты, демір ел келді, тоқ келді.
Қадырлы дінгінезілер сұның білен хабарлар күнділігі кеплесіңізге сіріп құтыр ярыд. Азаттық радиосының толқын нұрында қалың.